นายโรเบิร์ตโอไบรอันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเข้าพบนายกรัฐมนตรีเหวียนซวนฟุกของเวียดนามระหว่างการเยือน2ประเทศในเอเชียเมื่อวันที่20ถึง22พฤศจิกายนและย้ำยืนยันความสนับสนุนของสหรัฐสำหรับเวียดนามที่เข้มแข็งก้าวหน้ารุ่งเรืองและเป็นอิสระซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนต่อความมั่นคงระหว่างประเทศและการเคารพหลักของกฎหมายทั้งนี้ตามคำแถลงของสถานทูตสหรัฐในเวียดนามโดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐมักกล่าวอ้างถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศในเอเชียเพื่อแสดงถึงความแตกต่างในสิ่งที่วอชิงตันชี้ว่าเป็นพฤติกรรมของจีนที่น่าสังเกตก็คือการเยือนเวียดนามของที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเมื่อสุดสัปดาห์นี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเพิ่งเดินทางเยือนเวียดนามเมื่อเดือนที่แล้วในความพยายามเพื่อสร้างกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคตั้งแต่ญี่ปุ่นจนถึงออสเตรเลียสำหรับต้านทานการขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนโดยคุณคอลินโกะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนานยางเทคโนโลยีคอลยูนิเวอร์ซิตี้ในสิงคโปร์ชี้ว่าเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นท่าทีที่สหรัฐแสดงเป็นนัยยะมาก่อนในอดีตแต่ได้มีการแสดงออกอย่างชัดแจ้งมากขึ้นโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ส่วนคุณชอนคิงรองประธานบริษัทที่ปรึกษาด้านการเมืองพาร์คสตรัทเจจี้ในนครนิวยอร์กก็มองว่าทั้งรัฐบาลที่กรุงฮานอยและกรุงมะนิลาล้วนมีบทบาทต้านทานการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้อย่างชัดเจนและเมื่อเดือนกรกฎาคมรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เรียกการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่บางแห่งในทะเลจีนใต้ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายและสัญญาว่าสหรัฐจะช่วยสนับสนุนประเทศซึ่งมีกรณีพิพาทอยู่กับจีนด้วยโดยขณะนี้ประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งมีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้กับจีนนั้นมีตั้งแต่บรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันและเวียดนามครับทางด้านคุณแจ็คเหวียนจากบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจมาซาสในนครโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามกล่าวว่าชาวเวียดนามหวังว่าการเยือนเวียดนามของนายโอไบรอันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครั้งนี้จะเป็นเครื่องช่วยยึดและตอกย้ำนโยบายต่างประเทศของสหรัฐให้ดำเนินต่อไปหลังจากที่โจไบเดนเข้ารับตำแหน่งแล้วอย่างไรก็ตามคุณเหวียนทานตรึงผู้อำนวยการศูนย์ Center for International Studies ในนครโฮจิมินห์ซิตี้กลับมองว่าโจไบเดนน่าจะมุ่งเน้นเรื่องการแก้ปัญหาภายในของสหรัฐในช่วงต้นของการดำรงตำแหน่งมากกว่าจะหันมาสนใจด้านเอเชียและว่านโยบายแข็งกร้าวกับจีนของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้แรงขับเคลื่อนจากความสนับสนุนของทั้งสองพรรคการเมืองในสภาคองเกรสเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าขณะนี้วอชิงตันกำลังขับเคี่ยวกับกรุงปักกิ่งทั้งในเรื่องการค้าและความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้วยครับอย่างไรก็ตามสำหรับท่าทีของสองประเทศพันธมิตรสหรัฐที่มีกรณีพิพาทอยู่กับจีนนั้นฟิลิปปินส์ดูจะส่งสัญญาณที่ขัดแย้งในตัวเองในบางเรื่องเพราะชอนคิงของบริษัทที่ปรึกษาการเมืองพาร์คสตรัทเจจี้ได้ชี้ว่าขณะที่ประชาชนและกองทัพฟิลิปปินส์ยังมีความโน้มเอียงเข้าข้างอเมริกานั้นรัฐบาลของประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้แสดงท่าทีเมื่อต้นปีนี้ว่าอาจจะยกเลิกข้อตกลงการส่งทหารสหรัฐไปเยือนฟิลิปปินส์หรือ US Philippine Visiting Forces Agreementและเพิ่งจะประกาศในเดือนนี้ว่าจะมีการต่ออายุข้อตกลงแบบระยะสั้นครั้งที่2ออกไปอีก6เดือนครับผมจะเปรียญตันสมบุญ VOA Washington